Атырабымыздағы бүткіл барлық жаратылыслар қалай пайда болғанлығы хақында кеш ойлап көргенсіз бі? Жер қалай пайда болған, ол неден жаратылған, жұлдызлар, планеталар, хам хайвалар қалай пайда болған? Сіз хаммен ұлумы адамзат хақында не деп ойлайсыз? Мухаддес кітап хаммен нәрсені Құдай жаратқан деп бізлерге айтады. Келін, Құдай жаратылыс кітабында бұл дүнияның жаратылу хақында жазылғаларын біргелікте көріп шығамыз. Ең басты, Құдай аспан хам жерді жаратты. Бұл әжайып жаратылыс хақындағы аятты бізлер жаратылыс кітабының бірінші бап, бірінші аятында оқуымыз мүмкін. Хаммен нәрсенің басылануы бар. Хеш кім хам хеш нәрсе жаратылыстан алдын болмаған. Бірақ хаммемізге анық болғанындай тек қана Құдай болған. Құдай аспан менен жерді жарату үшін неден пайдаланған? Деген сұрау көпшілікті ойландырады деп ойлаймыз. Жарату бұл хеш нәрседен жарату, яғни жоқ жерден пайда ету деген екен. Әпуайы бір мысал, егер бір нәрсе қылажақ болсақ, бізлерге материал керек болады. Ал бірақ бізлерде материал болмаса, не қылуымыз мүмкін? Әлбетте, хеш нәрсе ете алмаймыз. Тек қана Құдай хеш нәрседен бір нәрсе жарата алады. Енді және бір сұрау пайда болады. Қалай Құдай аспан менен жерді хеш нәрседен жарата алды? Мухаддес кітап Құдай үшін ешқандай имкансыз нәрсе жоқ деп айтады. Мысалы, Иеремия кітабының 32-ші бап 17-ші аятында: "О Құдай, ие, ұлы құдіретің, хам созылған қолың менен сен көклерді, хам жерді жараттың. Саған мүмкін емес нәрсенің өзі жоқ" деп жазылған. Құдайдан күшлірек болған кімдір бар ма? Періштелер ме? Шайтан ба? Жинлер ме? Яқ, ешкім Құдай сияқты күшлі емес. Тек қана Құдай бұндай құдіретке ие. Себебі Мухаддес кітап өзі бізлерге солай деп айтады. Жер формасыз, көріксіз, хам бос, хеш нәрсе жоқ еді. Бізлер Мухаддес кітапты оқып үйренгенімізде Құдай оны қалай пайда еткенін, жерді қалай толтырғанын көреміз. Құдай ол құдіретлі, хам жарату үшін ол өзінің ұлы күшінен пайдаланды. Мухаддес кітап Құдайдың рухы судың үстінде ұшып жүретұғынын деп айтады. Құдайдың өзі барлық нәрсені харекетке келтірді. Ол бар күштің басланатығын орай болып табылады. Құдай әке, Құдай ұл, Құдай мухаддес рух. Осы үш бірлік жаратылыстың құдіретлі іс харекетінде қатынасқан. Ол барлық нәрсенің жаратушысы. Басқа сөздерменен Құдайдың кім екенін айтатын болсақ, Мухаддес кітап Құдайды мухаддес деп айтады. Хам осы мухаддеслікке ешбір инсан күмәнлана алмайды. Сөзімізді дәлелдеу үшін Мухаддес кітаптағы бір аятты сіздердің ітібарыңызға қаратпақшымыз. Ишая кітабында әлемнің жаратқан иесі мухаддес, мухаддес, мухаддес. Бүткіл әлем оның салтанатына толған деп жазылған. Құдай барлық нәрсені жаратқаны хақында өзінің сөзі арқалы бізлерге айтады. Мухаддес кітапты үйреніп атырып, бізлер Құдай хаммен нәрседен ұлы, ахметлі, құдіретлі болғанын көрдік. Ол үшін хеш нәрсе қиын емес екенін де көрдік. Ол барлық күштің орайы, хам бүткіл әлемнің жаратушысы екенін көрдік. Осының менен бірге ол бізлерге өзінің сөзі болған Мухаддес кітапты бізлерге берді. Соның үшін бізлер оны біліп алуымыз, үйренуіміз, хам һәр күні оның менен бірге жасауымыз керек.